Durante por uns días ou un mes,
Pero
son
levas...
dos anos.
Que levas un montón.
Dos anos, sí.
Bueno, pues estamos con Julio Santos, que ven ser pues a persoa que se encarga de vixiar que non ocurra ningún incidente, que non ocurra nada na Ruber, posto ali polo xuiz e en espera de que, bueno, pues se retiren eses neumáticos dunha empresa que está embargada, que está metida en mil follóns e que por eso supoño está todo paralizado. A Xunta de Galicia diz que quere retirar todo eso, na Somoza, en Carballo e aquí, son os tres casos que hai antes do 2017. A ver se é verdad. Julio Santos, bueno, cal é o teu labor exactamente nas instalacións da Ruber?
Pois a labor que teño eu ali é estar día e noite casi ás pensas de calquer ruído, gracias aos animais que teño, cas, os burros, eso que me avisan por calquer ruído, que non se asome nada, nadie a facer mal, como pode ser un incendio, como pode ser botar unha lata de gasolina, calquer cousa. Uh-huh. Como está rodeado de carreteras, unha cousa e outra. Entonces, e despois, o mantenimento da alambrada, dado que aí hai jabarís, ciervos e todo eso, e veñen hacia dentro porque hai comida, unha cousa e outra, ou senón a mirar. Uh-huh. Entonces, todos os días, tres ou catro voltas pola alambrada para que se hai algo levantada, reparala. Uh-huh. Ter sempre luz e todo eso, pero nadie se preocupou jamás se eu comía ou non comía. Uh-huh. Un pouco ben, pero tantos anos alguén
porque
se ten
tantos
que...
anos levas ali, Julio?
10 anos.
10 anos vixilando eso.
Sí.
Bueno, e hoxe, esta mañán, veíamos os titulares da prensa que poñían 90.000 rodas que había ali acumuladas, pero eu creo que ti tes outras, manexas outras cifras.
Sí, eu creo que eso foi un erro, se equivocaron en poñelo, pero creo que máis adiante xa poñen a cantidad aproximada. Eu creo que 1,5 millóns de rodas aproximadamente como mínimo.
Uf, e onde están? Na parte de atrás da fábrica que vemos desde a Nacional Sexta, porque desde a estrada non se ven.
No lateral, por detrás están os eucaliptos, e no fondo están os sarxeiros, e entre todo eso están as rodas. Por eso eu vexo que é máis peligroso como en calquer outro lado. Si se tala a madeira, urgentemente, pero si tala, non deixala no monte, como fan moita xente que corta a madeira, que dali a leña, todo eso. No, hai que cortala e sacala en aquel mismo instante. Eso me encargaré eu.
Uh-huh. Por eso, esta mañá, Julio Santos presentaba no Rexistro Municipal precisamente esa solicitud, que para impedir ou prever que non ocurra nada, polo menos se manteña limpa esa zona, non?
Exactamente, porque todos conocemos o eucalipto que arde unha barbaridade, o sarxeiro máis aínda. Entón, si eso sumado coas rodas que hai, temos que estar en conta que nosotros estamos nun ayuntamiento que temos 14 ou 15 mil habitantes, estamos cerquiña da población, temos xente maior, temos xente enferma que pode ter problemas de respiración. Para que eso non ocurra, temos que velar todos. E eu primeiro, que non haxa ningún desaprensivo que me diga que Julio Santos é cómplice daquilo que había ali. Entón, son o primeiro que teño que falar e de dicir, xa que non se move moita xente por eso.
Supoño que te afectou e por eso volviches a sacar o tema agora o incendio dos neumáticos que houve ali cerca de Madrid hai uns días nada máis, non?
Sí, pero...
Te entrou medo cando liches eso.
No, eu medo non teño nada. Ni a morrer, ni nada. Teño medo a facer mal. Teño medo a non cumplir coa xente. Teño medo a non cumplir con calquer persona que teña un problema, sea de salud, sea de comida, no pueblo. Pero eu creo que antes de ter medo hai que ter precaución, hai que tomar medidas. E eu quero que se tomen as medidas inmediatamente, queiran que non queiran as autoridades, porque estou disposto hasta incluso a poñerme en folga de fame ali ou nun pino, se non fan caso ou fan caso omiso a isto que estou dicindo. Se non, que me demuestren, que non me fajan como no outro lado, que non é contaminante, pero que me demuestren que isto non é tan ou moito máis peligroso que Madrid. Se foran as rodas solas, iso baixaba moitísimo. Pero as rodas, co leñado, co no medio do monte que estamos, e toxos que hai, na miña finca non hai nada, porque eu teño cento e pico de animales ali que se encargan de limpiar, pero eu os eucalitos non subo, os animales os eucalitos tampouco, a súa altura, si, os comen ou os pelan, pero quen se ten que preocupar, que se preocupe para colaborar inmediatamente para que den permiso, se pode ser hoxe que non esperen mañá, para talar os eucalitos, os alxeiros e todo canto poida colaborar o perjuicio de se hai unha queima ali.
Bueno, entregaches hoxe o escrito no concello e agardas unha resposta, non?
Agardo unha resposta o máis urxente posible, pero teño que felicitar a todos os medios de comunicación, máis que nada a Radio Fene, pero non puiden vir antes porque eu chexei e aquilo era unha invasión de televisións que había na porta. Veñaron tamén veterinaria, e máis veu medio ambiente, e eu tuve que coller e colaborar con todos, que a mí me gusta cumplir con todo o mundo.
Pues Julio Santos, moitísimas gracias por cumplir con nós.
Gracias a ti. Vale.
Veña. Hasta luego.